Startuje další Frankýho finanční podcast. Vítejte, naproti mě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Patře, taky ahoj, vítej taky.
My se dneska budeme bavit o tématu, jestli je lepší si brát hypotéku sám, ve dvou nebo jako manželé. Ono zase opět zajímavý téma, speciálně pro lidi samozřejmě, kteří jsou svým způsobem na trhu v uvozovkách a to a o nějaké nemovitosti uvažují. No a teď, co je vlastně lepší, jestli teda brát sám tu hypotéku ve dvou nebo jako manželé. To znamená, kdyby si to měl nějakým způsobem uvést dneska, Lukáši, tak co nás všechno čeká?
Důvod, proč se vlastně o tom bavíme, tak je jednoduchý, dostávám na to velice často otázky. Uh-huh. Je to logická otázka, prostě když jsou dva a jeden třeba má chuť nakupovat, tak vlastně máme do toho jít společně, nemáme do toho jít společně, mám si to vzít na sebe a tak dále. Takže z toho důvodu to vlastně děláme a já bych vlastně ten důvod, proč se na to lidi ptají, tak bych rozdělil do dvou táborů. Ten jeden tábor je vlastně, že se na to ptají z důvodu toho, jak to ovlivní podmínky té hypotéky. A ten druhý tábor vlastně se na to ptá z toho důvodu vlastně nastavení vzájemných majetkových poměrů mezi nimi.
Tak ať už jsem z jakýhokoliv tábora, tak pojďme předpokládat, že ne každej si v podstatě pustil třeba některou z předchozích epizod, nebo že to nějakým způsobem studoval tohleto téma. Kdyby si měl ty věci dát, tak říkajíc jako do souvislostí, tak jak bys na to šel?
Hele, tak pojďme si říct úplně základy teda. Takže pokud jsme svobodní, tak si můžeme brát hypotéku každý sám, anebo si můžeme vzít spolu. Pokud jsem svobodný a už mám dítě, tak i když si beru hypotéku sám, tak to dítě tam musím přiznat, to znamená nevyhnu se tomu, že mi banka bude započítávat toto jako náklad, to vyživované dítě, případně i tu partnerku. Pokud jsme manželé, tak automaticky musíme být v hypotéce oba a žádat vlastně o hypotéku společně, to znamená není tam vlastně možnost, abych tu hypotéku dostal sám. Výjimku tady z toho, co říkám, tak tvoří případ, kdy máme režim oddělených mění, to znamená, že před manželskou smlouvou nebo i během manželství jsme si vlastně rozdělili společné mění manželů, nebo vlastně nikdy ani nevzniklo, a nebo případ, kdy máme zúžený společné mění manželů na ten konkrétní jeden vlastně případ. A to je z těch základů asi vše, ostatní si řekneme v průběhu.
Ano, my to poměrně zevrubně probereme. Ta otázka vlastně zní toho celého dílu, jestli je teda lepší sebrat hypotéku sám, ve dvou nebo jako manželé. A to teda ve vztahu k podmínkám té samotné hypotéky. To znamená, jak ovlivňuje to, že jsme v hypotéce dva nebo jeden, dejme tomu teda, jak to ovlivňuje ty samotné podmínky toho úvěru, mě samozřejmě zajímá. Mám lepší sazbu třeba, dejme tomu, nebo?
Jo. Lepší sazbu nemáš. Až na jeden případ. Jedna banka má skutečně nastavenou cenotvorbu tak, že zvýhodňuje, když jsou v té hypotéce dva oproti jednomu. Je to někde desetina dvě, dejme tomu na úrokový sazbě, jenom případ jedné jediné banky. Jinak všude jinde je to úplně jedno z hlediska úrokový sazby. Pak je třeba hledisko LTV maximálního. V tom jsme se taky hodněkrát říkali. Banka ti je schopná na vlastní bydlení poskytnout LTV 90%, to znamená, když kupuješ něco za 5, stačí, když máš 500 tisíc a 4,5 dostaneš od banky. A to je případ, když ti je do 36 let věku. Pokud jste druh družka, to znamená nesezdaní, tak vám oběma musí být do 36 let věku. Ale pokud jste manželé, tak stačí, když jenom jednomu je do 36 let věku. To znamená, v tomto případ vlastně manželství je výhoda, zajistka vlastně podmínek toho úvěru, protože mě třeba může být 40, manželce třeba 35 a furt dosáhneme na 90% hypotéku, zatímco když nebudeme svoji, tak ne. Jo? Musíme mít 80% v takovém případě. Pak další úhel pohledu, jak se kouká na ty podmínky úvěru, tak je samozřejmě, nakolik dosáhneme. Tak logicky dva příjmy jsou lepší než jeden. To znamená, já dejme tomu, když chodím do práce, mám 50 tisíc měsíčně, dosáhnu na 5 milionů. Když partnerka nebo manželka, když partnerka bude mít ten samý příjem, tak dosáhneme na 10. Když partnerka je na rodičáku, tak spousta lidí si myslí, že vlastně automaticky se jako nepočítá. To není pravda, rodičák se taky počítá. Ona může mít 10 tisíc rodičák, tak já jsem dosáhnu sám na 5. Zase 10 000 i rodičáku dosáhneme na 6 a teď je ještě taková ta finta, že ten rodičák ona si může navýšit z měsíce na měsíc, požádat vlastně normálně úřad práce o to, aby navýšili rodičák třeba na 20 a najednou máme o milion větší bonitu, jo, takže tohle jsou taky jako může být výhoda toho, když vlastně o to žádají dva, zkrátka jednoduše, když mají příjem dva, dosáhnou na větší hypotéku, jsem to řekl až moc komplikovaně možná. Na druhou stranu, když třeba jeden z těch partnerů je nějaký průšvihář, prostě minulosti, a teď myslím jako v posledních 5 letech, měl nějaký průšvihy, nezesplatněný úvěry, insolvence a podobně, tak to samozřejmě může poškodit tu bonitu toho případu nebo úplně znemožnit schválení toho případu, takže pak je lepší, když o to třeba žádá i ten jeden, protože prostě s tím ve dvou by to jako nebylo možný. No a pak ještě bych zmínil jeden takový zajímavý případ, kdy naopak, když jsme dva, ale chceme třeba vlastnit dva byty, jeden pro bydlení a druhý investiční, tak může být vlastně jeden případ, kdy to je lepší, když to vezmeme každý sám na sebe, pokud samozřejmě každý na to dosahujeme. Jo. Dejme tomu ten případ, jak jsme měli 50 a 50 a chceme dva byty po 5 milionech, řekněme úvěru, tak vlastně může se logicky stát, že bych já si vezmu první byt, jo, a partnerka během toho, než to, tak, respektive, pardon, společně si máme první byt, a když chceme ten druhý, tak partnerka je třeba už na rodičáku, ve tu dobu očekávání, jo, tak vlastně najednou máme problém, jo. Zatímco, když si partnerka vezme na sebe, ten byt jako první, ještě když je třeba v očekávání, ale ještě to není na světě, ještě má ten příjem, jo, tak si vezme ten první byt na sebe a pak vlastně ten druhý bych si vzal já, už klidně v té době, kdy on je rodičovský, jo, tak je to v pohodě a vlastně dosáhneme takhle na oba ty byty a šlo to vlastně jenom tím modelem, kdy jsme to udělali každý zvlášť. Samozřejmě je potřeba jako zmínit ten fakt, že došlo k ponížení těch příjmů a já jsem si musel za to zatraceně dobře spočítat, že na to máme, jo, ale jenom jakoby z toho hlediska, že chceme dosáhnout na dva byty a už třeba tam je v plánu nebo na cestě nějaká rodina, tak tohle může být případ, kdy vlastně je výhodnější, když žádáme každý zvlášť.
Tak to pojďme trošku zkomplikovat. Pojďme se podívat na to, jestli je teda zase opět lepší brát si hypotéku sám, ve dvou nebo jako manželé, a to ve vztahu k majetkovým poměrům mezi námi. Tady opravdu jako čekám, že už to bude trošku složitější asi.
Jo, tak pojďme říct nejdřív ty věci, co jsou jako naprosto zřejmé. Pokud já jsem něco nabyl před manželstvím, například jsem si koupil byt na hypotéku a pak jsem vstoupil do manželství, tak tento byt je mimo společné jmění manželů, je čistě můj a stejně tak ta hypotéka na něj. To znamená, moje žena na něj nemá nárok, ale stejně tak za ní nemůže ani banka přijít, aby splácela moji hypotéku, když bych já ji nesplácel. Naopak, když byt kupujeme jako sezdaný pár, tak už najednou ten byt vlastně jde do společného jmění manželů. Jo? A teď vlastně, když bychom jako kupovali to dva nesezdaní, to znamená dva svobodní, tak to kupujeme do podílového spoluvlastnictví, například půlka půlka. Což znamená, že vlastně každý je poloviční vlastník, ale když má ten společný úvěr, tak to ale neznamená, že je každý poloviční dlužník. To znamená to, že každý je celý dlužník. Prostě pokud nesplácí jeden, banka to chce po druhým a pak případně exekuje celý ten majetek, nikoliv jenom půlku toho neplatiče. Jo? To je potřeba, jakoby, když se bavíme o těch zřejmých věcech, tak tohle je zřejmý. Když si to kupujeme jako manželé, tak už to v katastru nezapisuje jako 50-50, ale už to v katastru zapisuje jako SJM, Honza Novák a Kateřina Nováková. A de facto je to stejný, protože furt jakoby v SJM máme každý půlku, ale je to prostě v katastru zapsané tím způsobem.
Pojďme probrat ty věci, které nejsou teda naprosto zřejmý, tak jich tam pár bude určitě.
Často partneři vlastně neznají ty možnosti nastavení těch majetkových poměrů mezi nima, jaký ty možnosti vlastně reálně jsou a pak vlastně dochází k tomu, že se to třeba nastaví nerovnoměrně nebo nevýhodně pro jednu stranu a nebo více výhodně pro stranu druhou a může pak docházet i k nějakým samozřejmě sporům a hádkám, protože když je všechno růžový, tak to přece nevadí, ale když pak dojde na lamání chleba, tak už se najednou vytahují jako různý věci. A tak je dobrý si třeba uvědomit, že v případě nesezdaných párů, když nabíjáme do toho podílového spoluvlastnictví, tak to nemusí být nutně polovina ku polovině. Jo? Může to být klidně 1/3 ku 2/3. Jo? A to je jako dobrý si zmínit. A teď vlastně důvod, proč by to tak mohlo být. Jo? Tak typicky první je, když jeden má třeba výrazně vyšší příjem než druhý, tak může mít může chtít třeba vlastně větší díl té nemovitosti. Samozřejmě blbost takhle přemýšlet ve chvíli, kdy mám doma ženskou na rodičovský, protože sice má menší příjem, ale když by se o to dítě nestarala, tak já ten příjem nemám taky. Jo. Takže v tu chvíli jako občas jsem to takhle viděl, není to úplně fér určitý ženský. Ale když jsme lidi mladí, nemáme ještě nějaký závazky, no tak se takhle dá jako přemýšlet. Já vydělávám tolik, ty vyděláváš tolik, pojďme to teda takhle nastavit i v tom majetku. Nebo se taky může stát, že třeba dva kupujou byt za 6 milionů a třeba ona má od rodičů 2 miliony korun vlastních zdrojů. Ty tam dá a my si bereme společně hypotéku na 4. No tak pak je logický, aby ona měla 2/3 toho bytu, protože vlastně si bere půlku úvěru a ještě 2 miliony tam dává, zatímco já si vlastně beru v vozovkách jenom tu 1/3 té celé sumy. Jo. A stejně tak to může být třeba případ, kdy dostanou od rodičů pozemek, jo. Řekněme, že partnerka dostane od rodičů pozemek v hodnotě 5 milionů, na tom chtějí postavit barák za 5 milionů. Jo. Tak je blbost, abych já s partnerkou šel do hypotéky a postavil tam barák na pozemku, který není můj, tím pádem ten barák taky není můj a měl vlastně jenom dluh a žádný majetek, jo. Na druhou stranu je taky blbost, aby ona na mě přepsala půlku pozemku, protože jo, přece jenom jako ten pozemek je vlastně půlka toho celého. Takže pak si tam vlastně můžeme to taky nastavit, 1/3 ku 2/3, 1/4 ku 3/4. Jo, je to jedno, ale můžeme to takhle vlastně udělat. Tak to jsou vlastně ty možnosti, pokud jsme vlastně nesezdaný pár a jdeme teda do toho podílového spoluvlastnictví.
Tak tam se to dá nastavit teda tím zlomkem, dejme tomu. Jak je to v případě, kdy už ale teda manželé jsme?
Tak, jakmile jsme manželé, tak vlastně máme teda to společné jmění manželů. Víme teda toho případu, kdy ho nemáme. A tam už je to takhle nastavovat úplně nedá, protože katastr nezapisuje ty zlomky v tu chvíli. A my to vlastně tím pádem musíme udělat nějakou jako vnitřním nastavením uvnitř toho SJM. Když to trošku zjednoduším, dělá se to notářským zápisem. Jo, prostě dojdeme k notáři a řekneme, hele, my chceme tohle, aby bylo takto. Jo? A ten notář vlastně tím notářským zápisem to přesně takhle se píše, my si to oba odsouhlasíme, u toho notáře podepíšem, jeden výtisk nám dá notář, jeden hodí do trezoru, když si to přejeme, tak i jeden vlastně dá do sbírky, teď nevím, jak se to jmenuje, spisů prostě notářských, který je veřejný, to se tam dává kvůli úroveň institucím. No a naposledy jsem třeba měl manželský pár, takový příklad z praxe, kdy to dává jako úplný smysl, kdy vlastně ona nabyla byt před manželstvím v hodnotě nějakých 6 milionů v té dané chvíli a koupili si barák za 12. Mm-hmm. Jo, a vlastně pak ten byt prodali a uplatili si z toho baráku půlku hypotéky, takže jim zbyla vlastně hypotéka na 6. Jo. No a tak to vlastně logický, že vlastně ten manžel v tu chvíli relativně jako snadno přišel k tomu, že se mu vlastně snížil dluh na polovinu.
Ano. Jo?
Tak vlastně tam si oni upravili si notářským zápisem to, že půlka toho baráku byla v SJM a druhá půlka toho baráku byla v jejím výlučným vlastnictví. I tohle to je.
Určitě, ono to dává smysl. Tady mě k tomu napadá, jestli máš třeba ještě nějaký další příklad z praxe, kdy se právě využije třeba ten notářský zápis k tomu zúžení SJM.
No, hodně často se mi to stává vlastně v momentě, kdy typický chlap je taky nadšený investor do nemovitostí a asi na sebe lepím. No a ne vždycky úplně jako s tím může souhlasit manželka. Jo, prostě manžel chce investovat, brát si hypotéky, manželka je konzervativnější a má trošku jiný smýšlení, jo. A je to naprosto jako logický. No a vlastně teď samozřejmě se o tom nechtějí doma hádat, tak se vymyslí to, že teda OK, tak já to budu nabývat sám na sebe a to znamená i tu hypotéku budu nabývat sám na sebe. To znamená, beru na sebe jak ten majetek, ale tak i to riziko toho úvěru a vlastně ten úvěr pak tím pádem nejde jakoby do našeho SJM. Jo? A tím pádem zase po nějakým souhlasným stanoviskem se jde teda za tím notářem, tam se mu řekne, jak to chceme nastavit, to znamená, notář řekne, OK, vy máte dál SJM, dál jste manželé, dál všechno nabýváte do společného jmění manželů, vyjma toho tady toho konkrétního případu, kdy teda tento byt, číslo blablabla na adrese TAT, nabývá manžel výlučně do svého vlastnictví, stejně tak tento dluh, který si k němu pořídil nebo pořizuje a případně jakýkoliv další dluh, který by ho refinancoval. Zároveň říkáme, že všechny příjmy, které slouží k splácení té hypotéky, tak jsou ve výlučné vlastnictví manžela a také jakýkoliv výnos, které z té nemovitosti je ve výlučné vlastnictví manžela. Takhle se vlastně se píše na ten otázkový zápis a v tu chvíli banka je schopná vlastně poskytnout ten úvěr pouze tomu manželovi, byť jsou vlastně tam manželé. No a pak je ještě jeden příklad z praxe a to je to, kdy dejme tomu, nabyl jsem byt před manželstvím, už jsme si koupili společný rodinný dům, který je v SJM a já na ten byt mám hypotéku, na barák máme společnou hypotéku, byt je můj, barák je v SJM. A teď já v nějakém čase například ten byt tady pronajímám za 10 let, tak bude potřebovat nějakou rekonstrukci. Tak já řeknu, hele, ten úvěr, co na něm mám, který je můj, tak chci zrefinancovat a navýšit to o 1 000 000 na rekonstrukci. Jo? Ale narážím teď na jeden problém. Sice ten byt je můj, ten úvěr je tak čistě můj, ale já už jsem v tu dobu ženatej a banka bude chtít, aby jsme do toho vstoupili oba. A proč by moje žena přebírala můj dluh za můj majetek? To pro ní jako logicky není výhodný. Jo? Takže v ten moment dává opět smysl dojít k tomu notáři a říct, no to samé, co jsme říkali před chvilkou. A vlastně ten úvěr zase dostanu pouze já.
Možná, kdybychom to měli celé nějak v bodech třeba shrnout, tak co jsme se podle tebe důležitýho dneska dozvěděli?
A tak když si bereme hypotéku 2, logicky dosáhneme na vyšší hypotéku, protože máme vyšší příjmy společný a to se vztahuje i na případ, kdy ten jeden z nás má jenom třeba rodičovskou. I ta se počítá. Pak jsou případy, kdy je vlastně lepší, když si vezmeme hypotéku každý sám. Například ten moment, kdy si chceme koupit dvě nemovitosti, ale už je na cestě třeba nebo v plánu nějaká rodina, tak to uděláme takhle rychle jeden a jeden. Samozřejmě si musím spočítat, abych na to pak měl. Pak je dobrý říct, že vlastně pokud chci zohlednit to, že jeden vstupuje do toho, do té koupě s nějakou výhodnější pozicí, tak by si tu výhodnější pozici asi chtěl zachovat. Jo? A tudíž vlastně to nastavíme tím spoluvlastnickým podílem nějakým. A pokud jsme manželé, tak už to nepůjde spoluvlastnickým podílem, ale bude se to nastavovat notářským zápisem.
Máš tady třeba ještě nějaký úplný doporučení na závěr, nějaký typy, které by mohli lidi využít?
Hele, pro mě je asi strašně důležitý vůbec o tomhle vědět, jo? Že něco takového je možný. Jo? A nestojí to ani tolik peněz, notářský zápis mě stojí dneska 20 000 korun třeba. Jo? Není to malá částka, ale vzhledem k tomu, k té výši majetku, to není ani jako nic hroznýho. A jedna věc je, jak jsem říkal, když prostě jsme na začátku, tak je všechno růžový a nevadí nám jako nic, že je napůl a že jeden do toho šel zvýhodnějc a zvýhodnil toho druhého a druhý teda, jo, tak dále. Tak to nám nevadí, no ale pak když jako na to dojde, tak už to jako vadit někomu může a samozřejmě když jde na malý chlapa, tak je to prostě blbý tady ty věc situace pak řešit, protože se pak nemusí dva dohodnout vůbec na tom a tak dále. Toto já třeba krásně vidím, když dělám hypotéky advokátům, no to je bomba, když je prostě pár, kde jsou dva advokáti, tak to úplně nádherně víš, jak je to krásně nalajnovaný. Fakt jako tam jsou neskutečné věci jako ošetřený. A vůbec to jako nemá ale vliv na ten jejich vztah, jo. Já bych řekl, že naopak jako má to na ten jejich vztah jako pozitivní vliv, protože oni se prostě o tom doma otevřeně bavějí, berou to jako logickou věc, tak si to spolu logicky nastavějí a vlastně oba v tu chvíli mají naprostou jistotu toho, na čem jsou, kdyby náhodou. Takže jako za mě je dobrý o tom vědět, je dobrý se o tom bavit, no a to je tak asi to hlavní doporučení.
Kdybyste chtěli ještě třeba nějaká další doporučení, tak určitě koukněte na webovky lukášfrank.cz, případně si samozřejmě naposlouchejte tyhle podcasty, předchozí epizody, pokud ještě neodebíráte tenhle kanál, tak to taky udělejte, no a my se na vás budeme těšit zase v dílech dalších. Mějte se krásně, naschledanou.
Naschledanou.